isikhathi sembiko yenu.
Eh, Studio 7, salibona ndinjani ngaphoha thina siyaphila ngaphaha ngutshona mlona. Manje udaba lwami lulapha ukuthi iziphathamandla noma baphathi intambo baseZimbabwe ama-ministers nama-commanders maye sefakelwa amasola noma isola system kusho ukuthi khona thina singabantu noma ama-citizens noma uzulu we are on our own. Sekuwundoda zibonele ke manje abazi ukuba nayo intshunkuntshu yokuthi belungise udaba lukagesi ngoba nakho phela bona uyabungabahlukumezi. Leli solution is a long term solution kubona. It's not a short term solution ukuthi maybe bazothi yangayanga belungisele abantu. Cha, lapha kusho ukuthi kuyakhuphukela singabantu. Kwamele sizimisele ukuthi sizikhulule thina singabantu ngoba nakho ubona sebezikhululile kule nkinga kagesi. Sekumele nathi singama-citizens sibone ukuthi sizikhulula kanjani ngokushintsha indlela okubuswa ngayo noma uhulumeni. Kungena uhulumeni ozasicabangela thina, hhayi ozobe donsela ingubo ekhanda lakhe. Ha, siyabonga Studio 7 umsakazi wabantu nabasakazi bakaZulu, siyabonga kuleyo ndawo.
Ngibingelele lapho umthakazi omuhle obibingelelayo ngumothikhaya uNdlovu olesebutswana. Ngithi into engicela kakhulu ebantwini bakithi, I think liyabona likhangela ukuthi leli bandlela ibusayo lezanu-PF le-system yabo abayisebenzisayo ikakhulu ngizacela ngokuthi i-generalized system abayisebenzisayo ngakithi ngama-training. Abantu bakithi bafusa amakhanda ngabone ukuthi kade vele bona inyathelo ofuze belithathe yiphi, inyathelo ofuze belithathe futhi linyathela lokuthi bazimele kude basisebenzisele babantu bakomthakazi. Lokho kwakuzachanga sibihle ukuthi ngoba liqiniso elikhona osofuze kwenza bona siyayibonela mphilo ukuthi ize emathebeleni izothatha ukudla kumbe izothatha imali izokholektha kusebenza nzima kwabantu bakithi. So bantu bakithi asizingene emaqandeni sibe nomthakazi obambeni. Ngibonge kakhulu.
Studio 7 abalaleli labasakazi bonke abahle kangaka, awu siyalibingelela lonke. Silifisa ukuthi ngakuthiwa u-25 December ngalithola lingabaphilayo lokho esibaleli izindaba zethu ezinhle kangaka. Ngingathumela umlayezo wami kawuphendule awuzange uba bemoyeni. Lokho sizwa ubuhlungu ngabantwana labana abane-9 years, 8 years abamithiswa abantu abadala. Ngangingafaka umlayezo wami nje aphana ngangigcoke nozawalo. Ngangithe mina uhulumende ngani yathena abantu la, ngani bayathenwa labana abantu labana, ngani bayathenwa kumbe ngayengafuni ukubathena sesaba icala. Ebanikeza umphakathi ethi mphakathi yenzani intando yenu ngalaba abantu laba. Into le Zimbabwe siqhelile le. Uzathola umuntu omdala ulala lomalukazana, umuntu omdala ulala lomzukulu, umuntu omdala ulala lomntanakhe. Namhlanje balala labantu laba ama-80s kuzwa kuthulisekile ukuthi ezwi no. Uhulumende lo wesilayelo kasuye wabantu lo, kasuye uhulumende wabantu. Ngani uhulumende wabantu befungathatha inyathelo eliza kwesabisa abantu bonke ngalaba abantu abenza le nto le. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngakuthi ingabalwa lo ejwe yami labo. Ngiyayitshele ukuthi balwe loba ngikhulume kubi ngitshele ibalwe.
Njani lonke khonapho Mthembu othembayo loNkomo bakithi nabo bonke abalaleli likhuluma naye uChovingolovana lapha eBedbush bandla. So ngithi mina hhayi hlobo lonke maZimbabwe ake sihlanganeni sonke sivote siyinto eyi-1 sisusa umuntu ngoba kungamacembu cembu nyanalokhu bakithi asingeke siyenzele. Sizahlutshwa izano nje size siguge sishe salwe empini kasilalutho, sabuya njalo singaphethe lutho nje nakade sasinali next bala kube sidlela ngale phezulu. Sesesigugile sikhwehlela size sibambelele esigodweni kunzima. Awu bantu, ake sizameni izinkokheli zonke zamabandla encane namancane lawa opposition sikhipheni laba bantu mani. Ngiyabonga mani.
Studio 7 litshona njani badala? Hayi, ngiyathone kahle kubiza. Hayi, okhuluma ngosibana balebutswana, ngizathanda ukukhuthaza abantu baseZimbabwe ukuthi kasikhuthalaneni sibe lihlobo labangane labazali siyebhalise ukuvota sebhalise ukuvota ngoba liyabona ukuthi elizweni lethu fana labantu abazintandane abangelabazali siyolelana ilizwe lethu lezi ngaso fana asila president ndiyabona impilo esiyiphila ukuthi sidonsa nzima sidonsa nzima ukubana nxa uzoyithola ukuthi udle kuthi ephila nzima kwamanye amazwe ngokokuthobileyo uthumela izihlobo labazali ekhaya ngoba liyabona ukuthi impilo esiyiphilayo sifana labantu labantwana baka-Israyeli abahlala eGibhithe kweminyaka eminingi kakhulu o-40 years besezandleni zikafaro bethule nzima yiwo umbuso esilawo kezimbabwe laphana laphana sisezandleni zikafaro so ukuze siphume ezandleni zikafaro asikhuthalene nini siyebhalise ukuvota ukuze sikwanise ngaphandle kwalokho ma sesingasabhalisanga ukuvota esiza kubona phambi kwalokho kuzaba buhlungu kakhulu ngoba nalapho esikhona esiphila sikhona emazweni bazasithwalisa nzima futhi so ngani sikuthandile ukuthi sibekho ebunzimeni obade sikiwo so into ekhona abantu basame siyebhalisa ukuvota nami iyalikhuthaza sengabhalisa mani ngilikhuthaza kanje sengabhalisa ngoba lami kuyandihlupha ngezokuhlungu loba ngiphila ngikulelo ilizwe engiphila ngilo kulo buswana angikho angijabuli akumnandi ukuphilisa elizweleni ngekho engiyazi lakho kumnandi ukuphilisa ezweni lakho sasiyeni kubhalisa ukuvota sonke nina abangaphandle kwelizwe nabaphathi kwelizwe samen siyebhalisa ukuvota sivota uzokuphile lobungcono elizweni lethu